Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkiýede aktivist Dursultan Taganowa saklandy. Dursultan Taganowa İstanbulyň deportasiýa merkezinden boşadyldy diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Şoňlan birlikde bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny hem Türkiýede aktivist Dursultan Taganowa saklandy diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabat, Garabağlarda doğrular 24 manada çenli ardağınladı. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Hormatlı arkadaş Berdi Muhammedov, oğurlağını iyizine kaytar diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulan havarların beyaşlığına girdi. Aşgabat, Garabağlarda doğrular 24 manada çenli kımmatladı. Prezidentin doğulun gününü belliyen yağlıdı. Türkmenistan karasızlık bayramını belledi. Aktivistler Türkmenistan'ın siyasetine karşı protest aksiyalarına başladılar. Türkmenistanlılar Abaşa'da, Şveysariye'de ve Türkiye'de protest aksiyalarını uğrat diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de bu hepte Türkmen görünüşleri 39. hepte atlı foto sergiyimiz. Açık söhbet Türkmenistan'ın 30 yıllık karasızlık sınavı. Baknalık ve bagtiyarlık adı bilen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu hepte okuzularımız Dursultan Taganowa İstanbul'un deportasiya merkezinden boşadyldy. Täze kitapta dünya yurtlarını birleştirecek maksatlar seljerliyerden atlen çap eden havarlarımıza reaksiya bildirip öz pikirlerini yazıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň bolýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hepdeniň zemini Olaryk Sowet ýurtlarynyň taryh ilmindäki soňky 30 ýyldaky täze tendensiýalar. Hususan taryhy täzeden ýazmak synanşyklary barady söhbet bilen dowam etdirýärys. Bilşimi diyal Türkmenistan 27. sentyarda Karasızlık gününün 30 yıllığını bayram etti. Ema adal Türkmenistan bu bayramı 27. oktyabrda belli yerdi. Bir tarihin tezden yazılmağının yeni var. Sonunla bir vaxtta da sinçilerin köpüsünün pikirçe onaysız sinansı oldu. Ema tarihin Sovet dövrünün sonki öğrenilsinle bir topar onun tendensiye hem bar ve tarihçilerin sonki yıllarda çap ediyen videoları barha ken adamın ünsünü özüne çekiyor deyip sinçiler aydiyar. Adatlyk Radiosu postsovet yurtlarının tarihi ve tarihi tezden öğrenmek ve yazmak meseleleri sol sahanını bu mesele Türkmenistan'ı seyredilisi var idi 19. asırdaki imperiya tarihini sol sahanını Merkez Aziyadaki Rus ağırlığını öğreniyen tarih salim. Angliyanın yokoro kuzaylarında tarihten sapak veriyen Profesör Alexander Morrison bilen söhbetdeş boldy. Doktor Morrison, postsovet yurtlarında sol sahanda ortiyette tarihi tezden yazmak sinansıklar ediliyor. Yönü Türkmenistan'ı geçmeden ön postkolonyal tendensiyalar ve onların mümkün olan neticeleri varı da sorasım geliyor. Eýsem, postsovet yurtlarının her biri tarihi tezisi ya da öz milli vehviyetleri nukta aynalarından seyretse, bir korsiyet ile Ukrayna'nın arasında bolşyary ul oňuşmazlyklary getirip biler mi ya da nähilem bolsa bu bir kada hem öwürlüp biler mi?
So that's an interesting question, I think, because there is, I think, quite a widespread perception that...
Bu gyzykly soraw, sebäbi meniň pikirimçe öňki Sowet respublikalarynyň arasyndaky postsovet bölünüşlüklerini zorlukly wakalary ýazyp biljekdigi hakyna ören giň ýaýran bir düşünje bar. Ve bu elbette Orsiyet we Ukraina babatyna hakykatdan hem boldy. Ýaňy ýakyna bolsa Ermenistan bilen Azerbaýjan meselesine şeýle boldy. Emma beýle zat Merkez Aziýada bolmady. Ýagny men bu ýerde hakykatda umumy manalanyna postsovet döwründe siziň bilişiňiz ýaly Amerikada ýa-daky zorlukly wakalaryň gaty çäkli bolanyny nazarda tutýaryn. Munyň esasy mysaly Täjikistanda bolan raýy turşy, emma ol Täjikistanyň içinde boldy. Bu uruş postsovet ýurtlarynyň arasynda bolan uruş däl. Şeýlelikde postsovet döwründe biziň Merkezi Aziýa ýurtlaryny gören zadymyz elbetde döwlet gurmak işiniň dowam etdirilmegi boldy. Biz 5 postsovet respublikasynyň ählisiniň Türkmenistanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň ozaly belli bir derejede sowet döwrüne işlenilip düzülen şol milli taryhlaryň köpsüniň ilki döredilen wagtyndaky retorikalar esasynda emma käbir möhüm goşmaçylary bilen täze milli retorikalaryň döredilýändigini gördük. Mysal üçin aýtsak Özbegistanyň Mirza Ulugbek, Alişir Nowai ýaly şahslar beýik özbek şahslary hökmüne bir ýamdan bäri ýatlanýardy, hatyralanýardy. Ýogsa siziň bilşiňiz ýaly Nowai bugünkü gün Awganystanyň çägine ýerleşýän Hıratda ýaşapdy. Ýa bolmasa Ulugbek Timuritlerdenmi? Timuritler bolsa Merkezi Aziýadan hakykatda özbekler tarapyndan gysylyp çykarylypdy. Emma muňa garamazdan ýa özbek dili ýa-da häzirki Özbegistanyň territoriýasy bilen baglanşygy nazara alınıp bolar. Häzirki zaman ýurdunyň mirasynyň bir bölegi boldy. Ýöne Sowet döwründe Emir Timurun hatyrasy tutulmazdy. Ol tiraniýa, feodal zulumkeş hasaplanardy. Her niçikde bolsa bugünkü gün ol Sowet Özbegistanyň milli ideologiýasynaky esasy şahs bolup durýar. Şeýlelikde Sowet döwründen bäri bu ýerde milli taryhyň mazaly özgördülendigini we oňa uly ähmiýet berilýändigini aýtsa bolar. Emma muňa garamazdan meniň täsin gören zadym bu ýagdaý açyk çakmyşlyklara alyp gelmedi. Käbir meselelerde gatnaşyklaryň yarmazlaşmagyny getirdi. Hususan Täjikistan bilen Özbegistanyň arasynda gatnaşyklar yarmazlaşdy. Sebäbi olar köp ugurlarda biri-biri bilen bäsleşýärdi. Men bu ýerde elbetde kimlik meselesini nazarda tutýaryn. Siz bilýänsiňiz olaryň arasynda öýrenken umumy medeniýet we miras bar. Onsoň bu ýagdaý zatlaryň ýa özbek ýa täjik tagmasy bilen tagmalanmagyna getirýär. Hakykatda bolsa bu zatlar olaryň ikisini hem degişli. Bu ýagdaýlar ahyryna Daşkent bilen Duşenbäniň arasyna köp ýyllap göni uçur gatnaşyklarynyň bolmazlygyna getirdi. Emma bu hakyk çaknaşyga alyp gelmedi. Toprak dawalary bolsa degişlilikde kiçi boldy. Olar esasan Fergana jülgesini Täjikistan, Gyrgyzstan ýa-da Özbegistan arasyna ýüze çykdy. Özüm olar köplenç ýokary hökümet derejesinden gaýtmakda hakykatda ýer suw üstünde turan ýerli dawalar boldy. Meniň pikirimçe bu ýerde milli taryhlaryň gelip çykyşy bilen bagly problemler bar. Men olaryň içinde köplen şahalatda o diýen anyk bolmadyk manydaky taryhy problemler hem bar diýip pikir edýärin. Özüm men olary Merkezi Aziýa halklarynyň arasyna tapawut duýgusyny güýçlendirip biljek umumy taryhyň köpsüniň üstüni örtýän problemler diýip pikir edýärin. Emma iş ýüzünde bu ýagdaýlaryň netijeleri biziň Kavkaz ýurtlaryna ýa-da hakykatdan hem Orsiýet bilen Ukraina arasyna görenimizden has az problemler we has az toksik boldy. Men diýjek bolýan zadym, Sowet Soýuzy dargandan soň Aziýada milli jewislige belli bir derejede üns berilmegi düşnükli zat. Sebäbi bu döwletleriň ählisi täzedi, hemmesi biraz gowşukdy. Olaryň barysy ykdysady sarsyndyry baştan geçiripdi. Käsiniň ören garyşyk ýylaty bardy. Hususan Gazagystanda 1991-nji ýylda etniki köplük ýokdy. Şeýlelikde döwlet guruluşy prosesine umumy milli retorika basym berilmeldigi belli bir derejede düşnüklidi. Meniň pikirimçe megirem täze Sanyada Türkmenistan bawatda edil beýle bolmasa da, häzir bu ýurtlarda ýeterlik derejede howpsuzlyk duýgusy bar. Bu adamlar indi Merkezi Aziýa halklarynyň biri-birinden nä derejede tapawut dünýäni ona basyp berip başlap biler. Emma hakykatda olaryň medeniýet, aýdymsaz edebiýat we dil meselelerini ören köp umumlygy bar. Şeýlede olaryň ören köp umumy taryhy bar. Mysal üçin Rus basyvalçylygyndan öň Merkezi Aziýanyň günortasynda döredilen 3 döwleti, Kokandy, Buharany we Xiwany alyp görsek, olaryň hiç biziň etnik diýip atlandyryp biljek döwletimiz bolmady. Buhara dolandyrjy elitasy özbeklerden we täjiklerden durýan döwlet boldy. Xiwada siz türkmenler ören möhüm rol oýnadyňyz, hususan onuň ýaraglyk güýçleriniň içinde. Kokand elitasynyň içinde bolsa, iş ýüzünde gyrgyzlar we özbekler möhüm adamlar boldy. Meniň pikirimçe, bu taryhy gaýtadan açmak Merkezi Aziýa ören oňuň täsir ýetirip bilerdi.
So I think rediscovering that history could have very positive effects for modern Central Asia.
Dr. Morrison, aýdylşy ýaly taryh ýeňijiler tarapyndan ýazylýar. Häzirki pursatda ýeňijiler kimler? Şol wagtda Rus taryhçylarynyň arasynda hem imperiýa siýasaty aslynda ýoýulan taryh faktlary täze göz bilen garap başgaça pikir öwrenýänler bar. Bu meselede esas çelgi, orientir näme bolmaly?
So who are the winners today? I suppose it depends on what level you're looking at it. I mean in them.
How bu un kun kimyeji mening chaqmy gura bu sening muňa haýsy derejede seredýändigine bagly. Men bu ýerde olara her bir merkezi Aziýa döwletiniň içinden seredilişini nazarda tutýaryn. Ýagny mening pikirimçe hut döwlet we döwlet tarapyndan ygtyýar berilen we döwlet ýetişligine bolan retorikalar giňden dawralanýar. Ýogsa olar hususan Gyrgyzstan we Gazastan ýaly beýlikleri garanyna has jany raýat jemgyýeti bolan ýerlerde belli bir gapma garşylygy hem duçar bolýar. Elbetde egerde biz aýdaly rus diline hasanygy internete giňrek nazar aýlasak onno käbir derejede meniň pikirimçe merkezi Aziýada rus retorikasy şinnem agdyklyk edýär. Bu belkide bir tarapdan uly möçberdäki sanlara bagly bolsa beýlik tarapdan elbetde ortaýtyň aýratynlykdanyň merkezi Aziýa döwletleriniň her birinden şinni hem bay we has güýçli döwlet bolmagy bilen bagly. Ýönümen bu ýerde her bir merkezi Aziýa ýurduna we wersiýetde taryhçylaryň ýazýan we çap edýän zatlaryň çen tutsak hakykatda köp özgörüşligiň bolup geçenligini aýtmak isleýärin. Sebäbi olar Sowet döwründäkiden has az gözegçilikde saklanylýar we bu dogry belkide Türkmenistan bu meselede kadadan çykma bolup biler. Şeýlede bu Özbegistan babatda hem dogry bolmany biler. Emma Özbegistan hem Inne hakikatte biraz açlıyar. Orfiyet bavatta aydalanna bolsa, hawa bu yerde döwlet retorikasy bar. We bu retorikadan çen tutulsa, orfiyet hiç wagt kolonial güç bolmady. Hemde şol bir wagtda da beýik güç boldy. Elbetde olar muňa buýsanýarlar. Yönü bu ikradın arasında kapma karşılık var. Şiride hatta bu yurda paralleller bolsa da olar Worthiet'in günvatar kolonializmini, Fransuz ya da Britan kolonializmini dengelmegini islemi yerler. Emma men Çınlakay tarihçilerin köpsü bu meseledeki pikirini katı açıq aytdı deyip pikir ediyarın. Ve Worthiet'te bu liniya eğermeli olmadık katı kayan alım var. Olar Sergey Nikolaevich'a başin yalı adamları Sovet doğrunu etcek oluşlar yalı bir gödevçülükte saklama yerler. Şelilikte Worthiet'te dini şol bir görünüşte akıda tor çap edilmeýär. Mysal üçin aýtsak, Merkezi Aziýada 1916-njy ýylda bolan gozgulyň bu wakalaryň 100 ýyllygy bilen bagly düşündürilşini, hususan bu meselede rus we gyrgyz taryhçylarynyň arasynda giden çekişmelere seýer edip bileris. Gyrgyz taryhçylarynyň käbiri rewolýusiýanyň rus paşasy tarapyndan güýç bilen basylyp ýatyrylmagyny genosid diýip atlandyrsa, rus alymlarynyň käbiri muňa ören erjeli garşylyk görkezdi. Meniň pikirimçe, iň netijeli çemeleşme hem işe diýaloga, gepleşige üns berilmegi bolsa gerek. Başgaça aýdylanda, ne rus, ne de gyrgyz taryhçylary öz berkitmeleriniň arkasyna çekilip bir-birine zatsyňmaly. Muňa derek iş ýüzünde rus we Merkezi Aziýa taryhçylary jemlenip bilelikde maslahat geçirmeli. Hatda olar gelip özara ylalaşmazlyklaryny dowam etdirseler de, bir-birek bilen özara gürleşmegiň, pikir alyşmagyň usullaryny, ýollaryny tapjak bolmaly. Taryhy täzeden ýazmakda esasy ugur ýa çelgiler barada aýdylanyna, men bu ýerde hakykatda birinji soragy jogap beremni aýdanlaryma aýtylap, Merkezi Aziýada Sowet döwrüniň döredijiligi bolan ören berk milli çäklerden belli bir derejede çekilmek zerurlygy barada pikir edýärin. Siz bilýäňiz, bu ýerde bir çykarylmaly many bar. Ýene hywany mysal getirip aýtsam, hywa gürrüňsiz özbek taryhyna degişli hasaplanýar. Şonuň üçin hywa üstünde işleýän adamlaryň köpüsi esasan Özbegistanda ýaşaýar. Emma hywa şol bir wagtda özbek taryhy bolşy ýaly türkmen taryhy hem bolup durýar. Belkide şol wagt dolandyrjy dinastiýanyň içindäkileriň köpüsi özbek bolandyr. Ýöne muny hywanyň oturmaly ýylatynyň köplügi babatyny aýdyp bolmaýar. Onsoň siz bilýäňiz, iň gowy taryhçylar bu zatlary milli herhetleriň çägiňden daşarda seretmäge ukyplu bolýar. Şeýle taryhçylaryň biri uly nesilden meniň uly hormat duýan adamlarymyň biri merhum özü Gazak we karýerasynyň uly bölegini Gazakstanda ýaşap we işläp geçiren Timur Beysimbiýew. Emma ulu Kokandyň taryhyny öwrenmek bilen ulu adawray gazandy. Elbetde Kokanda özbek döwlet hökmüne seredilýär. Emma Beysimbiýew ul döwletiň dolandyrjy elitasynyň egerde biz şu günkü ulanýan häzirki zaman milli ýa-da etniki kategoriýalary ulansak, özbekleri, gazaklary we gyrgyzlary öz içine alýanyny görkezmegi başardy. Onsoň hakykatdan ol döwletiň taryhyna dogry düşünjek bolsak, haçan bu bölünüşlikleriň o diýen uly ähmiýeti bolmasa, onu biz ol milli ýarlyklary arkada goýup oňa öz wagtyna laýyklykda we öz mazmununu düşünmäge çalışmaly. Emma oturumlu we çarwy ýylatynyň arasyndaky käbir beýleki bölünüşlikler şinni hem hatda 19-njy asyrda hem möhümdi. Ýöne ol ýany beýsin biýif öz boluşly dar çäklerden has aňyrda kyzatlar görmek başaran adam boldy. Ýogsa onuň özü gazakdy we düşünüşi ýaly gazak taryhynyň üstünde işlemeldi. Emma ol muny etmedi. Ol özüni beýle dar çygyra salmagy ýol bermedi we bu meniň hut görmek isleýän adam. Diýjek bolýan adam elbetde hakykatda men Merkezi Aziýalyk taryhçylaryň öz isleýän üstünlik döwürlerini ýa şäherleriniň taryhy üstünde işläp bilmegini islerdim. Onsoň siz bilýäňiz näme üçin biz uzagyndan birleşen paçalygyň öňüne barjy taryhçysynyň Türkmenistanyň gelip çykmagyna umyt baglamaldal. Men bu ýerde sebäp görmeýärin. Dogry, bu bolýança belli bir döwür geçip biler. Ýöne ol biziň hakykatda umtulmaly zadymyz. Ýöne gysga möhlet nukdaýy nazarından alnanda eger merkezdäki taryhçylar biri-biri bilen hafkan hyzmatdaşlyk etseler, we ýangy ýakynlar üçin hem gaty gawanjyň teredilen olaryň boluşlary ýaly milli silosları bölünen tarih hakkında yazdılar. Bu katkı olurdu.
Until recently quite jealously sort of separated into these national silos, as it were.
Dr. Morrison, Türkmenistan'ın yerli hakimiyetler her yılın 12. yanvarını Göktepe Galası'nın Sinan gününü yurt korap ölenlerin hatiri gününü bellemeye başladılar. Emma son bir atlama günü 1948 yılda olan yer titremesini yok olanların yaatlama gününe koşullu. Devlet elçiliğinin hakimiyetli uat olsa inni Rus paçasının koşullarının kadavattı. Göktepe'de eden kırgınçılıklarını yaatlamaktan kaça duruyor. Sizinçe bu neymeni anladiyar?
I think it almost certainly there almost certainly is a political explanation behind it.
Menin pikirimçe munun arkasında göz görünütün yeniyalı siyasi düşündürüş var. Men onun anık nämedigini bilemok. Men şu ýylyň ýazynda ortiýetli kärdeşlerimiziň gurunan halkara maslahatyna gatnaşdym. Bu maslahat ruslar bilen türkmenleriň arasyndaky taryhy gatnaşyklara bagyşlanypdy. Ve ol ýerde Türkmenistandan gelenleriň hem käbiri çykyş etdi. Şonu bilýäňizmi? Bu gatnaşyklaryň pozitiw we konstruktiw taraplary aşyk kännigtildi. Men muňa ýören haýran galdym, emma bolup geçen zorlukly wakalar hususan 19-njy asyrda ýa-da Göktepede bolan gyrgynçylyklary Hiwa basylyp alnandan soň 1873-nji ýylda bolan Ýumut gyrgynçylygy hakynda hiç kim gurrun etmek islemedi. Ondan men bu barada gurrun etmeli boldum we munyň tanqid etmek üçin edilmeýändigini belledim. Sebäbi elbetde Britaniýa hem öz kolonialaryna gyrgynçylyk edipdi we bu 19-njy asyrdaky kolonial döwlet dolandyryşynyň aýrylmaz bir bölegi bolup durýardy. Ýöne men Orsiýet aly bölü aýratyn alnan bir erwet döwlet diýjek bolmaýaryn. Emma biz rus türkmen gatnaşyklarynyň bu döwürdäki gatnaşyklary hakynda gurrun edenimizde meniň pikirimçe hem Melattonozol Rus kolonial goşunlarynyň amala aşyran eň gazapy iki gyrgynçylygynyň esasy pidalary näme üçin türkmenler bolup diýip oýlanmaly. Sebäbi olar beýleki Merkezi Aziýa halklaryna garanyna türkmenler bawatyna has gazaply boldular we şonuň bilen baglykda bu ýerde nähildir bir düşündiriş berilmegi zerur. Onsoň siz bilýäňizmi? Ol ýerde bir hili egin ýygyrmalar, hawa hakykatdan hem şeýle zat boldy diýen ýaly boýun alyş işaretleri boldy. Emma adamlar esasan bu barada gurrun etmek islemediler we yerine näme şeýle zatlar bolýar ahyr diýdiler. Emma men munyň jogaby esasan şu günki rus türkmen gatnaşyklaryny ýumurlamak we gowlandyrmak islegi bilen baglanyşykly bolsa gerek diýip pikir edýärin. Ýöne bu elbetde adaşdyrma bolýar. Sebäbi diýsen her näme diýilenini de siz bilýäňiz Türkmenistanyň bu hili köpçülükliň gyrgynçylygyň bolanyny hiç kim ýadyndan çykarmaz. Hatta Döwlet muny boyun almasa hem, ýa muny haýsydyr bir görnüşde ýatlamasa da görünüp duran zat. Bu tarih halk hakidasını yaşar. Onsan hem geçmişte şeyli zatların bolon nuvaradaki istenlik yaatlama hedir kuğunu kuğu atnaşık kurulmağını peyazkilçilik dürütmeli del. Siz biliyeniz Britan hükümeti 1919 yılda Hindistan edin Amristar gırgınçılığını iyidgiderli diyen yalı boyun alyar. Yoksa onun meçbiri hakikatte Rusların göğük töpede den ve köp hukurları boyunca has ilhenç deyip bilin yan gırgınçılığından has kiçi. Görünüp duran zat Britan evlen Hindistan'ın atnaşık Bir elbette hem işi gülyalı değil, emma bu egerde biz köpdönç Hindistan'daki Britan dolandırışının bir bölegi olan zorlukları, hamala bolmadık bir zat yalı görkezecek bolsak bizim katnaşıklarımız has yaramaz bolurdu. Biz bu meselelerde ul olup on olmalı ve oların bolup geçen zatlardığını boyun almalı. Şöyle de biz hazırki nesillerin ol bolan zatlar için günahkar değildiğini boyun almalı. Olar için bu siz biliyeniz bir çak kadim vaatta olup geçen zat, hazırki zamanın Rusları ve Rus devlet işgarları 1980-nji ýyllarda edilen zatlar üçin jogapkärçilik çekmeýär. Ýöne olar elbetde bu bolan zatlaryň ilmi derinini basyp ýatyrmak isleseler, munyň üçin jogapkär bolarlar. Ödem bu has uly bagyşlanmasy kyn iş bolar.
But they are of course responsible if they for wanting to suppress scholarly inquiry into it and that's much more difficult to forgive.
Sağ olun. Türkmen medeniýeti bolşewikleriň eden gyrgynçylyklary, Sowet döwrüniň repressiýasy hakynda hem dömýär. oku kitaplarına olsa 1930-njy ýyllarda atylan, sürgün edilen siýasy işgärler, ýazgylar, alymlar hakynda hem dogry maglumat berilmeýär. Şol wagtda da rowaýaty gahrymanlaryň heýkellerini nekip ýaşlary watançylyk ruhuna ýetiştirmegiň ähmiýetini ýitalýar. Eýsem öz ýurdunyň taryhyny bilmeýän ýaşlar watançy bolup bilermi?
So I do actually think, you know, I'm going to say something in an English context is actually a bit unfashionable. I do think patriotism is important.
Men bu ýerde hakykaty English kontekstine o diýen döwrüp eşdilmejek bir zada aýtmakçy bolýaryn. Sebäbi men watançylyk möhümni pikir edýärin. Siz bileýäňiz men adamlar öz watanyny söýmeli we özlerini jemgyýetiň bir bölegi hökmüne duýmaly diýip pikir edýärin. Sebäbi olaryň öz daş töwereklerinde ýaşaýan adamlar bilen biziň haýsymyzyň nähili köp we dürli-dürli gatdaklardan gelip çykandygymyza garamazdan umumy taryhy geçmişi bar. Dogry, muny ýagny watançylygy näme diýip ösdürjegiň ören onjuk mesele. Emma men ýokurdan aşak gaýdan we döwlet tarapyndan goldanylýan retorika bu işde dogry usul bolary etmeýärin. Bu ýerde ulmy barlyklaryň azat erkinliğine ruhsat berilmeli. Siz tarihçilere devletin gazaplı katışmazlığını, bu zatları ara alıp masavatlaşmak, çekişmek, cedelleşmek şertlerini döretmeli. Menin önüm aydışmayalı geçmişte olan onaysız ve amatsız faktları dolu bastır üstür etmek öz özlüğünü. Ahlak taydanım kabul edirlik değil, sebebi hakikat mühüm, onun ehmiyeti var. Biz ona mehtaç. Bizim hakikati onun öz hatirasını hem bilmemiz gerek. Belli bolşayalı devlet kuruluşuna ya da vatançılığı üstürmeye ne derecede peydaldığını aramazdan hakikatin bilinmeği zerur. Geçmiş varada hakikatin şinni hem saklanmağı bolmağı gerek. Oların kavirinin şinni hem bilinmeği zerur. Emma men her hili olunna hem bu hili tağırlalar basışlar hiç vaqt onun netice verer öydümok. Bu yurda bolcak zat neymi? Tarih faktor varada gurrunlar gizlin aşaktan edilir. Ve dilden dile geçenne kain yoyulmaları sedevar olup hakikat yüzüne ulu etnigara dartkınlığı hem koşunt koşup bilir. Eger adamların olur varada gurrun etmeği qadağan edil olur bu meseleler varada açık ve yürekten gurrun edip bolun yağdayın nakıdan xaservet yıkkınçılıklı görünüşlere iyi olur. Havu, sizin bilişiniz yalı bolşevikler de uru varadak problemi istenlik görünüşteki hedirki zaman milli retorik üçün buluşuk. Hususan onun Türkmen görünüşü ören garcaşık. Bu da uru da Han Yomutski, Seyit Murat Uvedbay fiyalı irki medeni işlerde ulu rol oynan emma son Stalin de uruna atılan ve basılan hakikatten hem katı mühüm şahıslar var. Olur bu da uru da Türkmen kimliğinin näme hildir bir birleşen manysynyň döredilmegine kömek etdi. Olar barada aýdaly alagada ruslaryň pidalary bolan türkmen watançylary hökmünde oýlansak, bu o diýen dogry bolmaz. Sebäbi diýsen, mysal üçin aýtsak, Han Yamutski paşa Russiýasynyň ygrarly raýatydy. Seyit Murat Uwedbaýew bolsa paşa Russiýasynyň goşun ofitseridi. Olaryň ikisi hem irki ýyllarda haçan bolşewikler ýerli hyzmatdaşlary mätäç bolanyny bolşewikler bilen işlemek isleýärdi. Bu ýerde bolanda taýkykatda Sowet siýasatynyň içinde bolup geçen käbir üýtgeşmeler bilen bagly. Emma bu çylşyrmalyklar adamlaryň öwrenmeli, bilmeli we düşünmeli zatlar bolup durýar. Siz bilýäňiz, geçmişde adamlar köplenç ören kyn we çylşyrmaly ýagdaýlar bilen ýüzbeýiz boldy. Siz bu hili ýagdaýda aňsa seçik edip biljeňizi bilmeýärsiňiz. Meniň pikirimçe adamlaryň bu zatlary bilmegi möhüm. Onsoň hawa, bu zatlara has töwereklerin ähli taraplaryny we çylşyrmalyklaryny nazar alıp giňişleýin baha bermeli. Şonda eger bilseňiz bu adamlary ýönüköý bilkassan arassalanany meňzeýän galp retorika bilen doýuranyňdan hakykatda has köp watançy etmäge kömek edip bilerdi. Uwedbaýew meniň üçin hakykatdan hem görnükli şahsiýet. İlki rus kolonizatorlar üçin işlemegi, soň sowet rejimi bilen işlemegi hem onuň görnüklülügini kemeltmeýär. Ol ýokary derejede bilim alan we aşy akyllı adam bolupdyr. Häzirki zaman Türkmenistan'ı ol adamların bilmeli tanap koymalı insanlarından bolsa gerek.
He's the sort of person that, you know, people should know about in modern Turkmenistan.
Dr. Morrison, son sorumuz. Siz hedir tarihlerini öldürçü tədin yazmağa çalışan post-sovet halklarının geliyen 5-10 yıllaki durumunu ne akil gödönüne getiriyersiniz? Bir yurtlar hedirki geçiş doğrundan sağaman kovu geçip bilerler mi?
So, can these countries survive the current transition? I mean, I think in principle, yes, they can.
Bu yurtlar häzirki geçiş döwründen sagaman geçip bilerler mi? Menin pikirimçe, prinsipde hawa olar muny başarar. Häzirki pursatda merkezaz yurtlaryna awanyp biljek iň uly howp belkide hakykatda bolorundan bolmady ýakyn. Menin çakma görä, Hitaýyň bu sebepde ýaýwanlanmak ähtimallygy bilen bagly. Emma iň uly howp hatar hakykatda daşky gurşaw meseleleri bolup, bu mesele suw serişdeleri bilen baglanşykly. Meniň pikirimçe bu gowşukluğun en uly we olaryň arasyna mümkin bolan çakmyşyklaryň döräp biljek ýeri bolup durýar. Emma olaryň sosial guruluşlaryny we beýlikleri gezekgelenine belki de bu meniň hakykatda aşy optimistligimdendir. Sebäbi men Gazagystanda merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyna ykdysatda aýdan iň gülläp ösýän ýurtda köp wagt ýaşadym we dogrusy haýran galdym. Hawa hakykatdan hem şeýle men gelejek barada optimist. Sebäbi bu ýurtlaryň ýaş we bilýäňiz bilenmi köp wagtda hakykatdan hem ören gowy bilimmerlen ýylatlary bar. Mening pikirimçe olardy içerki sosial raýdaşlygyň ören berk baglanyşyklary bar. Men olaryň ören bay medeni mirasy bar we olar muňa Sowet döwrüni düşünip bilişlerini garanyna has gowy düşünip başladylar diýip pikir edýärin. Emma bu ýerde Sowetdäki dürli-dürli ýurtlara seretseň olaryň arasyna tapawudy, dürli-dürli ýagdaýlar hem görýärsiň. Men Täjikistan babatyna has pesimist sebäbi bu ýurdun hökümeti ören korrumpirlenen we netijede ýaş täjikler üçin öz ýurtlaryna döredilen mümkinçilik gaty az. Sebäbi bu ýurt esasan kleptokrasiýa bolup durýar. Türkmenistan hem şuňa meňdeş. Men bu ýurt babatda hem gysga möhletde gaty optimist däl. Ýöne kim bilýär dogrusy, men Türkmenistan boýunça düýpden ekspert däl. Emma öýdümde galan täsirleri aýtdym. Häzir rejim repressiw bolup durýar. Ýöne hakykatda azyk narhlar ýa-da suw ýetmezçiligi ýa-da şuňa meňdeş bir zat bilen baglanyşyk edil häzir. Kuwatda bolmaýan ýaly hem bolsa, gazyň bahasynyň gaty pesilmegi bilen käbir derejede gaty nädik we haýsydyr bir derejede gazap bir sarsgyn hakykatdan hem bir netijeli siýasy ýitgişlige ýetiripler. Kırgızstan maradaýdylaryna Kırgızstan beýleki merkezi Aziýa ýurtlaryna garanyna hem işe has liberal ýurt boldy. Mundan başga elbetde bu siýasy taýdan hem durnuksyz ýurt bolup durýar. Emma siz bilýäňiz Kırgızstanyň ören köp ýaş talantly adamlar çykýar. Gazagystanda hem hususan Özbegistanda soňky bir näçe ýylda ören umytlandyrjy alamatlar peýda boldy. Meniň pikirimçe olar Kerimow döwrüniň repressiýasynyň daşlaşýar. Diýjek bolýanym, men ol ýerde eslwat wer hakyky demokratiýanyň düýüp tutuşyny görmeýärin ýöne olar iň azyndan öz berip biljek bilimlerini liberallaşdyryp bilerdiler. Meniň pikirimçe bular ören ýagty gelejegi bolup biljek ýerler. Egerde 1991-nji ýyl ýatlasak men bir ýagdaýa adamlaryň hususan Günwatar jurnalistleriniň we Günwatardaky siýasaty öwrenjileriniň Merkezi Aziýa barada eden çaklamalaryna hem işe dolanyp durýaryn. Olaryň çak eden zatlarynyň hatarına ykdysat taýdan çagşamak we daşky urşuň juda yaramadlaşmak ehtimallygy hem bardy. Olaryň tas ählisi diýen ýaly bu sebäpde gazaply etnik çakmyşyklaryň döredjekdigini, köp zorlukly hadisanyň boljakdygyny şeýlede bu ýerde uruş warynyň turjagyny çak etdi. Emma tersine, men bu aýdylan zatlaryň nä derejede az bolanyny gördüm. Dogry, Täjikistanyň raýy turşy boldy. Oşda Gyrgyzstanyň zorlukly çakmyşyklar boldy. Ýöne bular siňe seretseň kadadan çykma bolup görünýär, düdügün kada bolup görünmeýär. Egerde biz muny başga regionlar, Günorta Aziýa bilen deňeşdirsek, Merkezi Aziýa hakykatda ören para hat sevit bolup görünýär. Gazagystanda meni bir fakt gaty haýran galdyrdy. Bilşiňiz ýaly, men bu ýerde 3,5 ýyl ýaşadym. Bu 20-nji asyrda ören agyr travmalar başdan geçiren sevit. Gazag ýylatynyň 40% Stalinyň kollektivleşdirmesi we açlyk esasyna gyryldy. Ýöne mundan öň 1916-njy ýylda bolan gowadgolagyndan soňky agyr netijeler eser edilenine olar hakykatdan hem gazaklar bilen ruslaryň arasynda bolan erwet etnik ara çakmyşyklar boldy. Şeýle-de sizde bu sewitiň rus kolonial taryhy bar. Sizin aylgınç ekologiya daşkı kurşu mirasını demar. Olur Aral denizini kurudiyar. Semipolitinsk poligonu hem istesini. Yurdun demirgazığına klagerler Stalin devrini ilatın ağzından üçten uyurinin deportasi edilen ya gulag deyip adalan türmelerde tutsaulukta saklanan yerleri. Bu ören ağır, lap geç geçmiş. Yönü muna varamazdan, men bu yörde yaşamını biliyeniz mi? Şol ağır yağdaylardan sonun bu yörde hakikatta ören adam kerçülüklü ve çıdımlı yaşayıcıların bir bilen kovgatmaşayan cemiyetinin dörenliğine şayat boldum. Şu hilizatlar meni köp ümitlandırdı. Men umuman Merkezi Aziýa hakyny gurrun edýärin. Aýratyn alnan Türkmenistan barada gurrun etmeýärin. Sebäbi men ol barada az zat bilýärin.
I'm talking about Central Asia as a whole and not about Turkmenistan in particular because I know much less about that. But
Hormatly dinleyijiler, siz Angliýaly professor tarihçi Alexander Morrison bilen geçiren söhbetdaşlygymy dinlediňiz. Eýsem bu söhbetdaşlykda aýdylan pikirler boýunça size näkili pikir garaýyşlar bar. Bize pikirleriňizi, bellikleriňizi, teklipleriňizi yazmaňyza garaşýarys.